γίνει στις ευρωπαϊκές εκλογές που πλησιάζουν σιγά σιγά. Ήδη είμαστε στην 13η μέρα του Μαΐου. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κοσμαδάκη, είναι πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης, και θα συζητήσουμε γι' αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Βαδάκη, χρόνια πολλά σας.
Ευχαριστώ.
Κροατές σας.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
Ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν καλά, γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα και το σχολιάζουμε έτσι από το πρωί, δηλαδή και τα μέτωπα που έχουμε στο εξωτερικό, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στην Τουρκία. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν επισκέψεις για να ενημερώσουν τον κόσμο σχετικά με τα προγράμματά τους και τότε σκέφτονται για την Ευρώπη του μέλλοντος. Και τελικά, αγαπητέ κύριε Κοσμαδάκη, ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών που πλησιάζουν?
Πολύ όμορφη ερώτηση, γιατί συνεχώς αναφερόμαστε και μιλάμε για τις ευρωεκλογές, κάνουμε λόγο για την ανάγκη να κατέλθουν οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες στις κάλπες, αλλά δεν λέμε ποια είναι τα διακυβεύματα. Mm-hmm. Κύριε Βαδάκη, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά ξέρετε και όπως πολύ καλά ξέρει ο μέσος Έλληνας πολίτης, υπάρχει στα ανατολικά της Ευρώπης ένας πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας τα τελευταία 2,5 χρόνια, και την ίδια στιγμή νότια της Ευρώπης, όχι εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, γυπνιάζει, θα λέγαμε, γυπνιάζει η χώρα μας, η Νότια Ευρώπη, με έναν άλλο πόλεμο ο οποίος διεξάγεται τους τελευταίους μήνες και το μέλλον του συγκεκριμένου πολέμου κρίνεται αβέβαια. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή τι έχουμε? Την ίδια στιγμή έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος έχει διαλύσει τα νοικοκυριά, έχει εξουθενώσει τις οικονομικές αντοχές των μικρομεσαίων. Από το 2021 παλεύουμε με αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται πληθωρισμός, και σίγουρα ο Ευρωπαίος πολίτης είναι θύμα της αβεβαιότητας αυτής. Τιμές έχουν διπλασιαστεί. Άρα θα έλεγα πως η μία όψη του νομίσματος, του αυτό που ονομάζουμε ενός συνολικού ευρωπαϊκού διακυβεύματος, είναι η πόλεμη και ο πληθωρισμός, και η άλλη όψη είναι τα προβλήματα, θα έλεγα, που είναι κοινά, αλλά αναλόγως το ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες του προς μια ενιαία κατεύθυνση. Και τι εννοώ, κύριε Παπαδάκη? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα όπως το κράτος δικαίου, την ανάγκη να βάλουμε ένα όριο σε αυτή τη μεγάλη κλιματική αλλαγή που ζούμε. Το ζήσαμε και φέτος, έτσι. Είδαμε έναν πάρα πολύ κακό χειμώνα. Είναι ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορούν τους Ευρωπαίους. Υπάρχουν όμως κάποια κράτη τα οποία θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα πιο υγιές κράτος δικαίου, να βάλουν, να χρησιμοποιήσουν περισσότερα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα κράτη ανήκει και η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο βέβαια, κύριε Παπαδάκη, και πρέπει να το πούμε εδώ, είναι πως το ευρωπαϊκό διακύβευμα, έτσι, θα πρέπει να αφορά και την άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα δούμε την κατάσταση όπως έχει, θα δούμε πως ο βαθύς συντηρητισμός μαζί με έναν, θα λέγαμε, ακροδεξιό λαϊκισμό ανθίζουν στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή έχουμε εισρωές προσφύγων, οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών αναμένεται να αυξηθούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε πόλεμο στα νότια μας και όσο να είναι ένας περιοριστικός παράγοντας που αναμένεται να δούμε πρόσφυγες, αυξημένες ροές τους καλοκαιρινούς μήνες.
Βλέπουμε ήδη για το προηγούμενο διάστημα και τώρα πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, και πάλι είχαμε.
Και όσο πάει προς το καλοκαίρι θα έχουμε ακόμα περισσότερες.
Ναι, έτσι, ναι, ναι.
Μεταναστευτικές, παύλα προσφυγικές ροές. Άρα θα λέγαμε, κύριε Παπαδάκη, πως τα διακυβεύματα είναι η ανάδειξη υγιών πολιτικών δυνάμεων ώστε να μπει ένα ανάγχωμα στον ακροδεξιό λαϊκισμό και η αντιμετώπιση προκλήσεων, νέων προκλήσεων όπως οι μεταναστευτικές ροές που αναφέραμε, αλλά και προκλήσεων με τις οποίες παλεύει η Ευρώπη τα τελευταία, θα λέγαμε, χρόνια, όπως είναι ο πόλεμος, ο πληθωρισμός, έτσι. Αυτά. Αυτό νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Και έτσι κι αλλιώς αυτά τα συζητάω και με υποψηφίους ευρωβουλευτές και προχθές με τον κύριο Πανδρέου και με άλλους, οι οποίοι, εντάξει, εξαρτάται από ποια πλευρά είναι ο καθένας, βλέπει πώς να διαμορφώνει την κατάσταση. Λέω λοιπόν εγώ, αν μπορούσαμε έτσι να μπούμε λίγο, θα λέγαμε, σε αυτή την κίνηση που είχαμε δει να γίνεται, δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, και εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει μια ευρία νίκη, δεν ξέρω αν τώρα πλέον διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικό, ένα διαφορετικό κλίμα για αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε κιόλας, στην ακρίβεια, το θέμα της ενέργειας, το θέμα της ανέχειας του κόσμου, θα μετρήσουν όλα αυτά ή θα δούμε πάλι μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας έναντι των άλλων πολιτικών δυνάμεων?
Κύριε Παπαδάκη, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως θα κυριαρχεί, φυσικά κατά ψέματα. Θα είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Το θέμα είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, που αναδεικνύετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας στη δημοσιότητα, φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι η πρώτη πολιτική δύναμη, αλλά δεν θα διατηρήσει τα περίσσινα υψηλά ποσοστά. Δηλαδή δεν θα δούμε της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό της τάξης πάνω από 35%. Mm-hmm. Με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως εργαλεία καταγραφής της κοινής γνώμης. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Το είδαμε και σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή υπήρξε και σε αυτοδιοικητικές εκλογές μια πολιτική φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Με την έννοια πως κάποιοι υποψήφοι και στην περιφέρεια και σε δήμους της χώρας, τους οποίους είχε στηρίξει μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, είτε δεν εξελέγησαν, είτε ήταν φαβοροί και τελευταία στιγμή βγήκαν. Κύριε Παπαδάκη, θα υπάρξει νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η πολιτική φθορά είναι αναπόφευκτη. Αν σκεφτούμε ότι 5 χρόνια έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και όσο να είναι, αυτό παίρνει μια πολιτική φθορά, θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως θα κρατήσει το ποσοστό του, δηλαδή φαίνεται πως θα κινηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 17%. Οι δημοσκόποι το έχουν από 15-16 έως 18-19 τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σταθερά τα ποσοστά του ΚΚΕ. Και ίσως εδώ ίσως πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε πως το αξιοπρόσεκτο, πέραν, δηλαδή αυτό που έχει καθαρά εκλογικό ενδιαφέρον, πέραν της πτώσης που θα έχει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα, έτσι θα συνεχίζει και πρώτο κόμμα, θα είναι να δούμε και ποιο θα είναι το ποσοστό της ελληνικής λύσης. Mm-hmm. Η ελληνική λύση, κύριε Παπαδάκη, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πάρα πολύ ψηλά. Σε πάρα πολλούς μεγάλους δήμους της χώρας, όπως ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, μια εβδομάδα πριν τη Μεγαλοβδομάδα την είχαν ως δεύτερη πολιτική δύναμη. Εγώ πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι η ελληνική λύση θα βγάλει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, καθώς έχει σε σημαντικό βαθμό απορροφήσει τους κραδασμούς, θα λέγαμε, άλλων δεξιών κομμάτων, όπως είναι η Νίκη, Σπαρτιάτης. Σπαρτιάτης δεν μπαίνει καν στο Ευρωκοινοβούλιο και φαίνεται πως απορροφά πολιτικές δυνάμεις η ελληνική λύση από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από τις αρεστημένους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ιδεολογικά και πολιτικά θεωρούνται πιο συντηρητικοί από το κεντρό Παύλα Φιλελεύθερο Ακροατήριο, που είναι, θα λέγαμε, το βασικό εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το συντηρητικό ακροατήριο έχει μεταπηδήσει τώρα σε μια ψήφο προτίμησης που ονομάζεται ελληνική λύση.
Mm-hmm. Και εδώ τώρα μπαίνει το δίλημα, αν σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βρεθεί, ας πούμε, στην τρίτη θέση, όπως τουλάχιστον δείχνουν μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, και η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τις άλλες δυνάμεις είναι μεγάλη, θα έχουμε ανακατατάξεις, θα λέγαμε, γενικότερα στην κέντρο αριστερά, κύριε Κοσμαδάκη?
όλο και περισσότερα στελέχη, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω τον κύριο Σπίριζη που μου έρχεται στο μυαλό σου, Πασόκ, κάνουν λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένα υγιές πολιτικό μέτωπο, να υπάρξει μια συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σίγουρα θα υπάρξει μια πτώση όπως ανέφερα, όπως κάνουν λόγο οι δημοσκοπήσεις, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Από εκεί και πέρα τα δεδομένα όπως τα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με ποσοστό κοντά στο 17% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με ποσοστό τάξη του 12-14%. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται αυτή η ανάγκη συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το μόνο σίγουρο, και αυτό αξίζει να αναφερθεί, είναι πως η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και για τους δύο πολιτικούς σχηματισμούς. Ο κύριος Κασελάκης έχει εξαγγείλει πως θα προσπαθήσει να συγκροτήσει ένα νέο πολιτικό φορέα και εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς την ιδεολογική υφή και τον πολιτικό προσανατολισμό που θα έχει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κασελάκης αυτά που λένε τα δημοσιεύματα ευσταθούν και αν επιθυμεί ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει ακόμα και το όνομα του κόμματος. Σε περίπτωση που φέρει ο ίδιος επιθυμένα ένα πιο ανοιχτό, ένα πιο ευρύ κόμμα, θέλει να φέρει κάποιες μεγάλες αλλαγές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν εσωκομματικές αιχμές, οι οποίες ωστόσο μπορεί να γίνουν και ανοιχτές διαφωνίες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ίδιος θα φτιάξει το καταστατικό συνέδριο. Θέλει ο ίδιος από την αρχή του φθινοπόρου να κάνει ένα καταστατικό συνέδριο. Το θέμα είναι ότι περιμένει ο κύριος Κασελάκης να δει τις ευρωεκλογές και μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε εξελίξει. Εκεί δεν ξέρω πώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα δουν τις αλλαγές που ετοιμάζει. Αυτό βέβαια με βάση τα δημοσιεύματα τα οποία ακούγονται αλλά και με βάση αναλύσεις ειδικών. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, εκεί πρέπει να έχουμε εκεί τα πράγματα θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο κρίσιμα. Και τι εννοώ, το Φεβρουάριο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει το συνέδριό του και θυμάστε πως είχαμε τις αντιπαραθέσεις του κύριου Κασελάκη με την κυρία Γεροβασίλη, εκεί φάνηκε πως το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλευόταν αυτή θα λέγαμε αυτό το πολιτικό αυτό γκολ που πήγε να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα καταλάβανε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή την περίοδο του Φεβρουαρίου, του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως θα ήταν η δεύτερη πολιτική δυνάμη, μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Αυτό πλέον δεν φαίνεται, κύριε Παπαδάκη. Ούκο λίγοι θεωρούν πως το ΠΑΣΟΚ ασκεί μια ανεμική αντιπολίτευση, δεν έχει εκμεταλλευτεί σε σημαντικό βαθμό τις αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάρα πολλά στελέχη, όπως ο Νίκος Παπανδρέου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, είχε κάνει σαφές πως σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βγει τρίτο κόμμα, θα υπάρξει θέμα.
Λοιπόν, έτσι. Μισό λεπτό τώρα, ανοίγω την παρένθεση γιατί σε μένα, στις 10 του μήνα, προχθές δηλαδή, του τόθεσα το θέμα ότι όντως είχε κάνει αυτή τη δήλωση σε ένα ραδιόφωνο. Και το σύνθημα του κυρίου Πανδρέου, αν δούμε δηλαδή τις αφίσες, γράφει Παπανδρέου σημαίνει αλλαγή. Εγώ λοιπόν, αυτό γράφει το σύνθημά του και του το έβαλα ακριβώς όπως το βάζετε τώρα το θέμα και εσείς. Δηλαδή, μήπως το σύνθημα αυτό σημαίνει κάτι σε σχέση και με τη δήλωση που είχε κάνει στο ραδιόφωνο. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου εδώ στον Πολίτικα και υπάρχει η δήλωσή του ηχογραφημένη, μπορεί κανείς να γκουγκλάρει δηλαδή στη σελίδα του Πολίτικα να γράψει Νίκος Παπανδρέου και να την ακούσει ότι δεν θα μπει τέτοιο θέμα.
Ναι.
Ηγεσίας δηλαδή.
Ναι.
Έτσι. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
Ο Νίκος Παπανδρέου πολύ σωστά το αναφέρατε. Σίγουρα θα υπάρξει ένας έντονος εσωκομματικός διάλογος.
Μα εννοείται, βέβαια.
Τώρα κοιτάξτε, τα σενάρια πληθαίνουν και όπως είστε χρόνια στο χώρο, είστε χρόνια δημοσιογράφος, έχετε κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, μπορείτε να καταλάβετε ότι πολλές φορές άλλα πράγματα συμβαίνουν πριν τις εκλογές και άλλα πράγματα...
Αλλά μετά, βέβαια.
Έτσι. Τα δημοσιεύματα λένε πως η επόμενη μέρα θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη, καθώς, εντάξει, μην ξεχνάμε άλλωστε, κύριε Παπαδάκη, πως το ΠΑΣΟΚ 12 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στην τρίτη θέση. Έτσι.
Είναι πολλά. Είναι πολλά για ένα κόμμα, έτσι. Να παραμένει στάσιμο.
Είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά έχει τα περισσότερα χρόνια διακυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και έπειτα.
Σωστά.
Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι πολλοί φίλοι του κόμματος θέλουν να δουν το ΠΑΣΟΚ να είναι κόμμα εξουσίας. Είτε στη θέση, είτε σε επίπεδο κυβερνώντος κόμματος, είτε σε επίπεδο μείζωνος αντιπολίτευσης. Τώρα, πολλοί φίλοι του κόμματος ανησυχούν πως το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τη θέση του στον πολιτικό χάρτη της χώρας μας ως κόμμα εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση οι ζυμώσεις θα είναι έντονες. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα. Και θεωρώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και, και το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα οι αρχηγοί τους και ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά εσωκομματικών προκλήσεων.
Αναμφισβήτητα. Να πάω σε μια ερώτηση που έχω ακόμα για να κλείσουμε σιγά σιγά. Τίθεται από όλους τους πολιτικούς που συζητάμε εδώ, τους υποψηφίους θέλω να πω, το θέμα της προσέλευσης στις κάλπες και κυρίως των νέων ανθρώπων. Και εσείς ως νέος άνθρωπος θα ήθελα έτσι να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε. Ελάτε, αφήστε την παραλία, γιατί θα έχουν πιάσει οι ζέστες, ωστόσο, και το έχουμε ξαναδεί σε εκλογές εδώ στην Ελλάδα, και πηγαίνετε στην κάλπη, ψηφίζετε και μετά διασκεδάστε το, ή κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, κύριε Κοσμαδάκη. Είναι δύσκολο πάντως, γιατί δεν πρέπει να αφήνει κανείς, ούτε εμείς οι μεγαλύτεροι, ούτε εσείς οι νεότεροι, στην τύχη μια εκλογική αναμέτρηση, έτσι. Να αποφασίζουν άλλοι για τον καθένα μας.
Σωστά το θέτετε. Οι ευρωεκλογές είναι μια ακόμα εκλογική διαδικασία. Αυτό που θα πω θα είναι μέρη λίγο παροχημένο, αλλά πρέπει να τονιστεί και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να το πω. Όταν λέμε πως οι ευρωεκλογές είναι μια ακόμη εκλογική διαδικασία, όπως είναι αυτοδιοικητικές, όπως είναι εθνικές εκλογές, τι σημαίνει? Σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν μόνοι τους τους εκπροσώπους τους. Ζούμε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Σίγουρα η δημοκρατία με τη σημερινή της μορφή έχει κάποιες αδυναμίες. Και εγώ εν μέρει συνερίζομαι στην άποψη. Αλλά και η δημοκρατία, μπορούμε να πούμε όπως είναι σήμερα, έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολλές προκλήσεις. Δηλαδή ο ακροδεξιός λαϊκισμός που αναφέραμε προηγουμένως και το γεγονός ότι πάρα πολλές δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης συναντάμε, βλέπουμε άνοδο ποσοστών κομμάτων που έχουν συντηρητικό προσανατολισμό ή ακροδεξιό προσανατολισμό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί τόσο τον Έλληνα αλλά και τον Ευρωπαίο. Κύριε Βαδάκη, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να κατέβει στις εκλογές, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα δώσει μία, θα λέγαμε, διαχρονική απάντηση, πως μόνο ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του. Ο πολίτης είναι ο δομικός λίθος της δημοκρατίας. Συμμετέχω στην εκλογική διαδικασία σημαίνει πως σέβομαι τη δημοκρατία μέσω της συμμετοχής μου ως ψηφοφόρος ή, θα το πούμε και αλλιώς, ως άρχον και αρχόμενος. Και δεύτερον, κύριε Παπαδάκη, πρέπει ο πολίτης να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται τους πολίτες. Το να είσαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευθύνη. Εμείς ψηφίζουμε για τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, που είναι νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και η δημοκρατία είναι ευθύνη, που δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει, έτσι και το να είσαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευθύνη. Και αν θέλουμε μια Ευρώπη αλληλέγγυα προς εμάς, τότε θα πρέπει να δείξουμε πως η συμμετοχή θα πρέπει να είναι μεγάλη. Θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τον Ιούνιο ένα βροντερό παρόν και να στηρίξουμε τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις εκείνες που επιζητούν μια, θα λέγαμε, δυναμική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που επιθυμεί την ανάπτυξη μέσα σε μια Ευρώπη, θα λέγαμε, η οποία προσπαθεί να γίνει όσο το δυνατόν κοινωνικά δίκαιη.
Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα. Πάμε στις κάλπες. Οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές για όλους μας. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Κοσμαδάκη, Είναι φανερό και μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει και έχουν δημοσιευθεί ότι επηρεάζουν οι αποφάσεις που παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο το 80% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λίγο, έτσι.
Αχα. Και είναι και ιδιαίτερο σημαντικό να πούμε και ότι πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούν προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα το θέμα της κλιματικής κρίσης.
Mm-hmm.
Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί και πραγματικά είμαι ανήσυχος ως προς το συγκεκριμένο θέμα, να αναλογιστούμε πως οι ανοιξιάτικοι μήνες ήταν μήνες, το είδατε και εσείς εδώ στη χώρα που στην Κρήτη, ήταν μήνες οι οποίες είχαν ξηρασία, δεν έδωξε σχεδόν καθόλου. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των νόμων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή η πλειοψηφία των νόμων που κυρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προέρχονται από τα ευρωπαϊκά όργανα και είναι σημαντικό να συμμετέχουμε. Γιατί,
εννοείται,
όπως είπα, δίνουμε απάντηση πρώτον σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή μορφή δημοκρατίας. Υπάρχουν αδυναμίες, κακώς τα ψέματα, ναι. Τα εκτελεστικά και τα νομοθετικά όργανα της σημερινής μορφής δημοκρατίας έχουν γίνει πάρα πολύ συγκεντρωτικά. Ότι έχουμε για παράδειγμα ένα πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο, είναι μία αδυναμία της σύγχρονης δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτουμε την ιδέα και την αξία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία σημαίνει ευθύνη. Σημαίνει πως όλοι μαζί είμαστε ελεύθεροι και ισότιμοι.
Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον πάντα μια συζήτηση μαζί σας, αγαπητέ κύριε Κοσμαντάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Γεια σας.